Азатлык радиосу сөйлим. Хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген апрельнең 13-е шимбе көне микрофон алдында ул сукырмаш бүген азатлык тапшыруында. Сөйкемле Шүрәле бәйгесе Омск якларына килеп җитте. 4 ел элек Казанда башланган бу гамәли сәнгать бәйгесе татар дөньясында да таралган. Бәйгегә йомгак җәен Казанда ясалачак. Тукай бүләгенең быелгы ияләре инде тиздән Габдулла Тукай туган көнендә үк билгеле булачак. Нәмзәтләр белән сезне азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныштыра. Біз бұлар барысы да азатлықтан бірге болық.
Азатлық.орг.
Азатлық.орг. Қазанда инде 4-нче ел рәттән сөйкемле Шүрәле халыгара иҗат эшләре бәйгесе уздырыла. Бәйгенең оештыручылары Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы, республиканың традицион мәдәниятне үстерү үзәге, Габдулла Тукайның иҗади мирасын саклау һәм үстерү фонды, Татарстанның милли музее, сынлы сәнгать музее һәм Татмеди матбугат һәм масса күләм мәгълүмат чаралары агентлыгы. Быелгы бәйге Җәйкене Казанда узачак универсиадага һәм Шүрәле әкияте язылуының 105 еллыгына багышланган бәйгегә нәтиҗә 1 июнь көнне ясалачак. Быел сөйкемле Шүрәле бәйгесе Омск якларына да килеп җитте. Апрель башында өлкәнең Тары район үзәгендә бәйгегә нәтиҗә ясалды, төрле номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнде. Призлы урыннар яулаган Шүрәлеләр Казанда узачак сөйкемле Шүрәле халыгара иҗат эшләре бәйгесенең 2-нче этабында катнашачаклар. Тары мәдәният үзәгендә безнең хәбәрчебез Соня Мирхалиева булып кайтты.
Сөйкемле Шүрәле бәйгесе быел 1-нче мәртәбә Омск төбәгендә дә булып узды. Аны Тары район үзәгенең Дуслык йорты каршында эшләүче Нур татар мәдәният үзәге оештырды. Әлеге бәйгенең ничек узуы хакында Нур оешмасы җитәкчесе Рушания Курманова сөйли.
Безгә бөтен дөнья татар конгрессыннан положение килде. Положение дә язылган в рамках универсиады сөйкемле Шүрәле дигән конкурс үткәрелә дип. Без күп уйлап тормадык, үзебездә положение язып ибәрдек, татар авылларына җибәрдек, мәктәпләренә и Тары шәһәрендәге мәктәпләргә җибәрдек. Бу татарлар бар мәктәпләрдә үлебез катнашырлар дип. Нары 1-2-3 атна таптын. Берәү дә бер нәрсә дә алып килмә, без инде куркып та куябыз, җавап бирмәделәр дип. Менә аннары китте. Шүрәлеләрне көн дә күтәреп алып килә башладылар. Без инде беренче Шүрәлене бик хуп итеп каршы алган идек.
Беренче Шүрәлене кем китергән идек?
Беренче Шүрәлене Сибиләково авылында мәктәптә бер генә бала укый икән. Шул бала укытучысы Гучукова Уммунур Багаветдинова белән бергә Шүрәлене ясаган. Аннар безгә 37 эшәп килделәр. Без инде сөенәбез. Анда инде татарларныңкы да бар, урысларныңкы да балалар бар.
Шуны да әйтергә кирәк. Балалар ясап алып килгән Шүрәлеләр төрлеләр, бер-берсен кабатламый иделәр. Кулланылган материаллар да төрле. Шүрәлеләрнең кайсы агачтан уелган, кайсы тукымадан тегелгән, кайсы иптән яки саламнан үрелгән, кайсы балчыктан эшләнгән иде. Апрель башында сөйкемле Шүрәле бәйгесенә йомгак ясалды. Тарының дуслык йорты, балалар сәнгать мәктәбе, яшьләр һәм балалар сәнгать үзәге хезмәткәрләреннән торган мәртәбәле жюри эшләрне җентекләп карап, 6 номинация буенча җиңүчеләр билгеләде. Шулай итеп, төрле номинацияларда 1-нче урынга чыгучылар. Балчыктан эшләнгән халык уенчыгы номинациясендә Тары шәһәренең 1-нче гимназия укучысы 8 яшьлек Василина Гукова Талчыбыгыннан эшләнгән халык уенчыгы номинациясендә Тары шәһәренең 8-нче мәктәп укучысы 10 яшьлек Данила Карпушкин. Тукымадан эшләнгән халык уенчыгы номинациясендә Тары шәһәренең балик булмаган балаларны яклау үзәгендә тәрбияләнүче 15 яшьлек Семен Багауддинов. Нәфис Чигу сылу белән эшләү номинациясендә Сәйитова авылының гомуми белем бирү мәктәбе укучысы 9 яшьлек Элиза Курманова. Агачка рәсем төшерү номинациясендә Тары шәһәренең коррекция мәктәбе укучысы 13 яшьлек Ринат Мөхәммәдиев. Агашка уйып эшләү номинациясендә Сәйетова авылының гомуми белем бирү мәктәбе укучысы 14 яшьлек Марат Имяминов. Санап киткән номинацияларда 2-нче, 3-нче урыннарда билгеләнде. Җиңүчеләрнең барсына да дипломнар һәм химаячылар ярдәме белән юнәтелгән бүләкләр тапшырылды. Җиңүгә ирешмәгән эшләрдә ихтибарсыз калмады. Һәр катнашучыга сертификат һәм татлы бүләк бирелде. Беренче, икенче, өченче урын яулаган эшләрнең фоторәсемнәре Казанда узачак сикемле шүрәле халыкара иҗат эшләре бәйгесенә җибәреләчәк. Жюри тарафыннан уңышлы дип табылганнар әлеге бәйгенең икенче этабында катнашачак. Алдан әйткәнебезчә, сикемле шүрәле бәйгесе татар халкының мәшһүр шагыйре Габдулла Тукайның мирасын популярлаштыру, мәктәп укучыларының иҗади сәләтләрен барлау максатыннан уздырыла. Дөрестән дә, күпләр моңарчы татар әкиятләре турында ишетмәгән, шүрәленең нәрсә икәнен белмәгән булсалар, хәзер тарыда яшәүче татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә шүрәлене яхшы беләләр ди. Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рушания Курманова.
Шүрәле Тара шәһәрендә иң популяр герой. Дуслык йортында татарлар гына түгел бит, монда центр немецкой культуры, центр прибалтийских народов, русский центр. Һәрберсенә киләләр, керәләр, карыйлар. Шүрәлене беләләр безнеңке бөтен эшчеләребез, аларныңкы семьялары, аларныңкы внук-внучкалары барысы да шүрәлене беләләр. Хәзер шүрәле дисәң тарыда, любой кеше белә урыс татарда.
Бу инде Тар шәһәрендә шүрәлене һәм Габдулла Тукайны халык арасына чыгарырга зур тәргиш булган
иде. Әйе, безнеңке шүрәле костюмы да бар, Сабантуйда ул шүрәле костюмы белән дә йөрибез. Беренче инде карадылар бу нәрсә икән дип, ә хәзер бөтенсе белә шүрәле татарларныңкы Габдулла Тукай әкиятендәге герой дип беләләр. Шүрәле бу елда бик зур биеклеккә күтәрелде. Бездә күп чаралар үтә. Татар центрында гына түгел, январьда Дуслык йортында Мировая сказка дигән чара үтте. Анда һәрбер центрда үзебезнеңке әкиятләр турында, әкиятләрдәге геройлар турында сөйләргә иде. Анда викторинасы да булды. Безгә татар центрына кергәч, безнең шүрәле костюмы белән чыкты. Без анда зур пазлыда ясадык балалар. Шүрәлене тиз-тиз-тиз җыеп, шуңа әле бал биреп, аннарысын сораулар бирдек. Белмәгәннәр белделәр, белгәннәр эшләделәр. Һәрбер кергән кеше шүрәленең нәрсә икәнен белеп чыкты китте.
Бу Тара районының Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рушания Курманова булды. Фырсаттан файдаланып, Рушания ханым үзләренең алда торган кайбер эш планнары белән дә уртаклашты.
Быел мероприятияләрне күп язып ташладык та, менә инде эшләргә кирәк. Алла бирсә, менә инде студентлар белән Пәрәмәч бәйрәме үткәрмәкче булабыз. Аңа бөтенсе әзер. Былтыр без Пәрәмәч бәйрәмен үткәргән идек, халыкны җыеп. Безнеңке олы хатыннар катнашканнар иде, пәрәмәчләр пешереп алып килеп, 9 конкурсантка иде. Килгән кешеләр ашап карап, бәя биреп җиңүче без булга инде. Ә быел инде бераз башкартмакчы булабыз. Беренче Пәрәмәч турында сөйлибез. Инде ул безнеңке әле язычыстан килгән кояш символы дип сөйләргә. Аннарысын мастер-класс үткәрмәкче булабыз. Студентларга ничек пәрәмәчне ясарга. Бездә аш осталары күп. Алар пәрәмәч ясыйлар. Аннар кемнең пәрәмәче матур килеп чыга, конкурс үткәрмәкче булабыз. Ул конкурста инде кем беренче урын ала, менә аңа инде бүләк тә хәзерләп куйдык. Паузаларны инде җыр бәйләр белән безәргә тырышабыз. Алла бирсә инде аны апрель аенда үткәрмәкче булабыз. Тагын безнең планнар Колосовкага концерт программасы белән бармакчы булабыз. Аңа да менә бик кат итеп әзерләнеп әйтәбез. Чыларыбыз бар, биючеләр дә бар. Хореографическая студия Восторг бөтен илләрнең биюләрен бийләр. Татар биюләре дә бар. Аларныңка татар биюләре Колосовка районыныңка Мәхәббәт ансамбленыңка җырына бийләр. Менә Колосовка барсак, үзләренә әйтмичә генә бүләк апарабыз. Аларның җырына бездә тары да бию куябыз. Алла бирсә, 16 июньдә Сабантуй Междуречи авылында. Анда да кунаклар чакырабыз дип уйлыйбыз. Омскидан башка районнардан кунаклар килсә кызыгырак. Менә андый планнарыбыз бар. Апрель аеннан уже инде әзерләнү башламакчы булабыз.
Башкарасы эшләр күп, әмма авырлыклар да бихисап. Шунысы зур проблема. Күп чараларга дәүләт бюджетыннан акча бирелми. Химаячылар ярдәменә генә таянырга туры килә. Күрше тирә төбәкләрдә оештырылган фестивальләргә, бәйгеләргә дә акча булмау сәбәпле бара алмый калабыз, ди Рушания ханым.
Тик барасыбыз килгән иде Новосибирскига, акча юк, бара алмыйбыз. Менә Екатеринбургтан килде чакыру, аңларга да барасы иде, күрәсе иде, үзебезне дә күрсәтәсе иде. Возможностыбыз юк, мөмкинлек кирәк.
Химаячыларыгыз бармы бераз?
Алар бик әзләр дә, алардан сораучылар да бик күпләр. Безгә инде ансамбльгә Новосибирскә барып килергә күп акча кирәк. Исәпләдек, без үзебезчә 60 мең кирәк икән безгә инде. Иң әзен исәпләгән идек. 60 мең хәзер кемнән барып сорыйсың? 6 мең сорарга да кыен.
Инде кем белә, бәлкем безне ишеткән татар байлары булар, бәлкем аларның ярдәм итәселәре килер. Интернет аша Тары шәһәре Нур ансамбле дип сезгә чыга алалар, һәм инде ярдәм кулларында сузалалар. Бәлкем андый кешеләр дә табылар.
Кем белә, может табылып та китер. Өметсез шайтан.
Ярый, эшләрегез күп, сәнлек саулык белән башкарып чыгарга язсын. Хәлле химаячылар һәм яхшы тамашачылар.
Рәхмәт сезгә, теләкләрегез кабул булсын.
Әңгәмә Тары шәһәренең Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рушания Курманова белән барды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Студиядә миңа Нойлалан кушылдым, тапшыруны дәвам итәбез. Быел Тукай бүләгенә 8 кеше тәкъдим ителгән Азатлык дулкыннарында сезне алар белән таныштыра башлыйбыз. Барысына да Азатлык радиосы 2 генә сорау белән мөрәҗәгать итә. Нойл, бүген кемнәр белән сөйләшә алдың?
Менә алсу әйткәнеңчә, быелгы Тукай бүләгенә намизәтләр, алар барлыгы 8. Барсы белән дә сөйләштем. Әле яңа гына менә Сафия Кузьминых белән сөйләштем. Ул инде күн мозаикасы белән, күн чигүе белән данлыклы сәнгатькәр. Ул бик кызык фикер әйтте шушы сөйләшкән вакытта. Сорауларга җавап биреп түгел, әлбәттә. Сафия ханым әйтә, менә узган елда тәкъдим иткәннәр иде, быел да тәкъдим итәләр ди. Бирерләрме, бирмәсләрме, ансаларның үз эшләреннән тора инде, бирсәләр дә, бирмәсәләр дә, минем күңелем бер генә ибергә сөенә ди. Менә шушы Тукай бүләгенә тәкъдим ителеп ди. Без ди, гомумән татар ди, үзенең сәнгатенә, үзенең тарихына, үзенең үткәненә ди, кайтып ди, аны яңадан ди, матур иттереберәк ди, күтәрү булып тора моның ди, бер максаты ди, бу ди, Тукай бүләгенә. Чөнки ул бит теле менә шушы үзе тудырган татар орнаментларының, кайтарган татар орнаментларының бизәкләренең кеше киемнәрендә һәм гомумән көн күрештә бик булуын тели ул ханым. Бүген менә Клара ханым Булатова белән сөйләштек. Ул язучы, ул ике томлы сайланма әсәрләр өчен тәкъдим ителә. Шулай ук композитор Шамил Тимербулатов белән сөйләштек. Аннан соң бүген Мәскәүдә яшәүче рәссам Илья Сайдаров белән сөйләштек. Инде безнең радио тыңлаучыларыбызга таныш, һәр вакытта безгә үзенең комментарийлары белән ярдәм итүче сәнгать белгече Розалина ханым Шахиева белән дә сөйләштек. Шулай ук инде җырчы Гүлзада Сафиуллина белән дә сөйләштек. Ул Гүлзада ханымны бүген бәлки аның тавышын бүген тыңлаучыларыбызга ишеттеребез. Гүлзада ханым 1983-2007 елларда халык тарафыннан яратып кабул ителгән һәм мәдәниятка, сәнгатькә зур өлеш керткән концерт программалары өчен Тукай бүләгенә тәкъдим ителә. Без менә сөйләшкән һәр намзәткә дә 2 сорау бирдек. Һәр кемгә дә шул ук сорауларны бирдек. Ул сораулар түбәндәгедән гыйбарәт. Беренче сорау: сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятын чын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме дигән иде.
Әлбәттә. Әлбәттә. Шунсыз, шунсыз мәгънәсе юк, яшәүнең мәгънәсе юк. Мәгънәсе юк. Бөтен татар шуның өчен көрәшә. Һәм мин дә шуның өчен көрәшәм. Һәм мин ышанам.
Икенче сорау. Белүебезчә, кызыгыз һәм оныкларыгыз бар инде. Сез алар белән рәхәтләнеп татарча сөйләшәсезме?
Алларның биргәненә шөкер. Бу минем нием, куанычым һәм шатлыгым һәм бик зур ышанычым алдагы көнгә. Шунсыз мин сәнгать кешесе, мин җырчы кеше, минем бәян бер тиен. Әгәр дә мин үз балаларым белән татарча сөйләшә алмасам, мин татарның мәккәсендә яшәп, Казанның үзәгендә яшәп, үз балаларым белән татарча, үз оныкларым белән татарча сөйләшә алмасам, минем бәян бер тиен.
Яшьләргә, балаларга дәүләтнең ике телендә, татар һәм урыс телендә бик яхшы иттереп белүне кирәк дип саныйсызмы? Шуңайдан сорау.
Бу мөһим, бу мөһим безнең бурычыбыз. Бурычыбыз. Әгәр дә без урыс телендә сөйләшеп, татар телен, үзебезнең ана телебезне, Тукай телебезне белмәсәк, бу безнең таза булмауыбыз, сау булмауыбыз, камил булмауыбыз. Камилсезлигибез бу безнең. Шуңа күрә камил татар булым дисәң, гомумән, татар булуына түгел, гомумән, кеше булым дисәң, бу дөньяга безне Аллаһа Тәгалә китерде, тудырды, татар итеп, татар җиренә төшерде, тудырды. Без әгәр дә үз ана телебезне белмәсәк, без балаларыбызга аны өйрәтмәсәк, аның татар телендә үз ана телебездә сөйләшмәсәк, тормышның яшәүнең мәгънәсен мин күрмим. Шуңа күрә урыс телендә без Россия эчендә яшәүче милләт буларак, һәм шул ук Татарстанда Татарстан барыбер күпмедер дәрәҗәдә үзенең мөстәкыйльлеген алды. Шуңа күрә без алса да алмаса да кая яшәсә дә татар үз телендә белергә тиеш, үз ана телен белергә тиеш.
Зада Сафиуллинаның «Эй татарлар, жер азатлыкта беренче тапкыр яңгырый, бергә булыйк, бердәм булыйк» хөрмәтле тыңлаучылар.
Зур дәүләтләр корган халыкбыз, җир тетрәткән батыр халыкбыз. Туган илгә яулар килгәндә, җан аямый торган халыкбыз. Авырлыкка безләр бирешмәз, морадына дошман
ил. Сез Азатлык радиосы тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында сезне быелгы Тукай бүләгенә нәмзәтләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Композитор Шамил Тимербулатов шушы җиңүнең хатын-кыз йөзе исемле 5-нче симфониясе өчен 2003 елга Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән. Аңа да шул ук сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятен чын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме?
Күрәм. Күрәм. Пока безнең президентларыбыз аны саклый икән. Телебезне, сүзлебезне, культурабызны мин аның киләчәгенә бик ышанам. Ул хәтта шуңарып терәле как раз президентларыбыз бик матур итеп нитәләр карыйлар безнең сәнгат турында кайгырталар. Сәнгатебезне кайгырталар. Сәнгат ул музыка сәнгате булсынмы, литература сәнгатеме, телме, алар бик зур эшлиләр. Развитие турында безнең регионда гына түгел, чит развитиега да таралтырга тырышалар. Шуңа күрә аның киләчәге бик зур. Аның мин менә быел бу елларны башлануына дип тә исәп итәр идем. Киләчәге бик зур, менә шулай дип әйтер идем.
Сезнең балаларыгыз, оныкларыгыз татар телен беләме? Рәхәтләнеп, алар белән татарча сөйләшә аласызмы?
Аңар килгәндә шулай. Минем олы кызым композитор, татар композиторы, союздагы член, бик матур итеп сөйләшә, җырлый, һәм яза татар телендә. Шуңар күрә андый проблемалар безнең бердә юк, белми торган проблемалар юк. Оныгым минем әлә 4 ай гына. Шуңар күрә мин аның белән татарча сөйләшәм. Алла бирса, ул да миңа татар сүз иттереп, беренче сүзләрен әйтер дип өметләнәм.
Сез яш буынның яисә балаларның киләчәктә республикадагы ике телне дә, рус телен дә, татар телен дә әйбәт белүен хуплыйсызмы?
Хуплыйм, хуплыйм, потому что ул действительно шулай. Менә бездә урыслар да хәзер инде татар телен өйрәнә башлагач нәрсә дип әйтәсез? Менә бөтен мәктәптә минем племянницалар урыс мәктәбендә миңа шалтыратар: «Шамилә, бу сүз нинди?» дип. Без татар телен әйткәндә менә миңа шундый сорау бирделәр дип. Ул бит рус мәктәпләрендә шулай. Шуңар күрә аның киләчәге дә минемчә зур.
Азатлык сорауларына Тукай бүлегенә 8 намзатның берсе композитор Шамил Тимербулатов җавап бирде. Азатлык дулкыннарында сезне быелгы Тукай бүлегенә намзатлар белән таныштыруны дәвам итәбез. Азатлык радиосы һәр намзатка 2 сорау белән мөрәҗәгать итте. Сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятен чын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме дигән сорауга, Тукайга багышлап күн мозаикасы белән башкарылган әсәрләре өчен бүләккә тәкъдим ителгән рәссам София Кузьминых җавап бирә.
Очень заковыристый вопрос, и поскольку мы не являемся где-то на границе с Россией, допустим, как Украина и другие бывшие союзные, да? А мы в центре России. Мы свободная республика сама по себе. Мы же свободная. Кто запрещает заниматься творчеством? Никто не запрещает. Пожалуйста, твори, создавай, что хочешь. Но можно вам ответить вот еще? Вы не задавайте этот вопрос, не надо. Меня, например, очень возмущает исламизация татарских женщин. В том смысле, что у нас никогда ни одна татарка, даже при жизни Габдулы Тукая, не закуталась в хиджаб, слова такого не знали. Вот этот больной вопрос меня очень волнует. Я всю жизнь отдала татарскому искусству, то есть возродила татарский орнамент, который в 50-е годы знать никто не знал. И я помню, даже я ночью девчонкой была, я видела Сару Садыкову, и всегда восхищалась, будучи девчонкой, я всегда восхищалась, глядя на нее. Она ходила с гордо поднятой головой и обязательно на голове колпак. Если у нее синий платье, синий колпак, если черное платье, черный колпак. И потом я уже узнала, что у нее целая серия колпаков от самых маленьких. Почему забывают татарские корни и арабскую вот эту вот моду на себя напяливают? Это, конечно, не катедрати, может быть, я сказала, но я лично переживаю за это.
Татарстандагы яш буынның ике дәүләт телендә белүен кирәк дип саныйсызмы?
Да, я считаю, что должны знать татарский. Если я немного знаю, но это не значит, что я могу свободно им владеть. В детстве я владела свободно языком, а сейчас только какие-то отдельные слова. Ну, моя дочка тоже занимается татарским орнаментом, искусством, она тоже художница, преподает в художественном училище в Казанском. Ну, язык, ну, как 2-3 слова знает. Я еще что-то могу понять, и если кто-то вот беседует, я еще что-то могу понять.
Рәссам София Кузьминых җаваплары булды. Язучы Нәбирә Гыймәтдинова Тукай бүләгенә «Мәхәббәттә гөнаһ бар, синдә минем хакым бар» китаплары хатыннар сагышы әсәрләре өчен тәкъдим ителгән. Аңа да шулык сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятен чын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме?
Шайтан гына өметсезлек әйтәләр бит инде, әйме? Мин яшәр вакытта өметле яшим, чөнки кешегә барыбер бер якты нур кирәк, әйме? Гел пессимист булып бит инде. Әлбәттә, менә бу безнең мәдәният өлкәсендә безне борчыган бик кебәйберләр бар. Без витина заманда 90-чы елларда бейсүзлек алдык та, татар мектепләре ачтык, туган тел күтәрелеп китте безнең матбугатлар, ни татар матбугатлары бер-бер атлы үсеп чыкты. Ләкин менә шу табышлар безнең бүгенге көндә икенең югала бара, менә шуңа бик кирәк ярный. Бу шәйберләргә. Аннан соң мин бик еш кына районнарга чыгып йөрим. Мәктәпләрдә инде безнең гомен мәктәпләрдә йөрибез, китапханәләрдә. Безнең бит инде районда хәзер тормыш учагы менә шу мәктәпле китапханә дип санарга була инде. Менә анда да теге укучыларыбызның әкрен генә кими баруы, әлбәттә күңелне борчый. Бейсез дәүләт булса, мин аны әйткәндә бар әйме, татарның үз дәүләте булса, әлбәттә бөтен диген проблемалары хәл итеп булар иде. Ләкин менә үзнең дәүләте булмау бик зур фаҗиба инде.
Сезнең балаларыгыз һәм оныкларыгыз татар телен беләме? Рәхәтләнеп алар белән татарча сөйләшәсезме?
Бу минем өчен беләсеңме, хәтта килкенәй. Минем беренче кызым, иң беренчесе Чулпан Шипкис татар гимназиясен бетерсекте. Иң беренче Казанда ачылган татар гимназиясе булды. 35-нче мәктәп нигезендә беренче гимназия. Без аны урыс мәктәбенә бергәнек, алып шунда бердек. Һәм анда менә шунысы кызык әйме. Анда рус теле һәм әдәбиятыннан башка бөтен фәннәр татарча укытылды. Химия, физика, математика бөтенсе дә. Һәм минем кызым шушыны алтын кимеш медальгә, кимеш медальгә тәвамлап чыгып, бернинди кыйлыкларсыз керде Казан дәүләт медицина университетына. Һәм алар минем һәр әсәрне укып үстеләр. Мөхәммәд Мәгдиевны, Аяз Гиләҗевны, нинди язучылар бар, программа кергән, программадан тышта. Татарча әрәхәтләнеп сөйләшә, ике оныгым бар, икесенә теле татарча ачылды. Кәмен оныгым бүген көндә мөселман балалар бакчасына йөри, ул әзерлек курслар үтә. Ал, әлхамдүрләк, бик иманлы бала, дуалар өйрәнде, намаз укый, инде 6 гына яшенә карамастан. Һәм чип-чиса татарча сөйләшә. Икенче кызым Алсу шулай минем татарча сөйләшә. Менә аларны сынар өчен кирәк булган вакытта телефоннан шалтыратып алар белән элемтәгә керергә кирәк. Ягар ышанмасалар, әйме. Без балаларыбызга шундый таләп куйдык, ирем белән икебездә. Идея гаиләдә татарча сөйләшергә, татарча аралашырга. Һәм алар минем икесе милләтпәрвәрләр.
Язучы Нәбирә Гыймәтдинова булды. Тукай бүләгенә намзәтләр белән сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Быел бүләккә 8 кеше тәкъдим ителгән: рәссам Ильяс Айдаров, язучы Нәбирә Гыймәтдинова, язучы Клара Булатова, актриса Алсу Гайнуллина, рәссам София Кузьминых, җырчы Гөлзада Сафиуллина, композитор Шамил Тимербулатов, сәнгать белгече Розалина Шахиева. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.